linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od vesti komunalnih za dan 24.9.2021. godine izdvajamo za vas. Najava isključenja električne energije iz elektrodistribucije Kragujevac. Danas u vremenskom periodu od 9 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Sepci, Brdo, Mrežaka, Milanovićima i Krstićima, od 9 do 14 sati korisnicima u naselju Vučkovica, Rudine, od 9 do 11 sati Teferić, Vikend naselje, od 8 do 18 sati korisnicima u naselju Grabovac, od 9 do 12 sati korisnicima u Kragujevcu u ulicama Bogoljuba Boleta Bojovića, Čergarska, Dragiše Mihajlovića, Mije Aleksića, Radnička, Radomira Bugarskog Bate, Sime Tepića i Zelengorska, od 11 do 13 sati ulicama Ljerke Varagić i Mileve Šarić. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najavljuje havarijska isključenja vode na današnji dan i to: Pčelice, ulica Podgorička 19, od 8 do 11 sati, od 11 do 13 sati Višnjak, ulica Miloja Radosavljevića 101, od 13 do 15 sati Bresnica, ulica Spasenije Cane Babović, od 8 do 11 sati Bresnica, ugao Zelengorske i Bože Kozomarića, od 11 do 13 sati Centar, ulica Vojvode Mišića 11, od 13 do 17 sati Centar, ulica Knez Mihajla broj 16. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.